Продължаваме с икономическата програма на Българска нова демокрация. В студиото е Лидия Шулева, преди учредителния конгрес на новата партия утре. Здравейте!
Здравейте!
Какъв цвят ще е ябълката, символ на партията? Червена,
бяло-зелено,
зелена?
Бяло-зелено-червено.
Торично-жълта прочетах някъде.
Бяло-зелено-червено. Това са цветовете.
Какъв е плана на БНД в здравеопазването? Вие чухте част от забавния дебат с участието и на здравния министър, бившия здравен министър.
Вижте, ние имаме доста така сериозни разработки в областта на здравеопазването, като разбира се в така неотложните цели и задачи, които си поставяме и които ще разгледаме утре на конгреса, едновременно с учредителната декларация за основните ценности и така нататък, са свързани, разбира се, с проблеми в здравеопазването, като един от големите акценти е върху превенцията и програмите за превенция на обществено значимите заболявания. И трябва да ви кажа, в връзка с дебата, който преди малко се водеше, аз си дадах труда да погледна какво се предлага на срещата в Катарино. И там разбрах, че най-големите и значими заболявания в България са болестите, които кърлежите пренасят, и тук не знам още
какво... Туберкулоза, спини, цигари извеждат...
Нещо заразни болести и така нататък. Аз не можах да видя нито една програма за превенция на сърдечно-съдови заболявания, за превенция на онкоболни, за превенция на атеросклероза и така нататък. Неща, които са толкова широко разпространени, да не кажа, че България е водеща в света по смъртност на тези заболявания, но, както се каза, какво беше там, трансмисионни кърлежи, не знам още какво чудо, това е най-важното, както и да е. Но,
да, обаче, нали иначе... знаете тежките въпроси, които ще ви задават сега, е хубаво да вие тия програми, които ги знаете какви ще са, защо не ги направихте преди да правите новата партия?
Вижте, господин Вълчев, света се развива, развиват се хората, развиват се идеите. Това, което не сме направили тогава, ще имаме шанс да го направим за напред. Може би тогава не сме имали достатъчно опит, достатъчно знания, за да предложиме идеи. Сега виждате, че включително и днес идеи не липсват.
Да, днес така, че... пишете в труд, че предлагате всъщност болниците да не се приватизират по начина, по който предвижда се обсъжда от управляващите.
Аз обръщам внимание
сега
в тази статия колко опасно е да се подходи, бих казала, традиционно с приватизацията на болниците. И това го казвам като човек, който има много голям опит, както като консултант по много сделки, така като менеджер на приватизирани предприятия, така и като министър, който отговаряше за приватизацията и като вице-премьер за здравеопазването. Казвам това, защото ще дам няколко примера. Болниците са публична инфраструктура по принцип. И ако те вече не са публична, защото са в търговски дружества и всички последици от това, че са в търговски дружества, лекарите преди малко мислят, че достатъчно ясно говориха за всички проблеми, които проистичат от това. Да не пропусна да кажа, че не могат да взимат и поради тази причина пари от еврофондовете за модернизация на болниците, защото те са в търговски дружества, не са в бюджетната сфера. Така че, ако се тръгне по разпродажбата, по пътя на разпродажба на сгради и терени и болници, ние може би ще се озовеме в същата позиция, както стана сега, примерно в София с детските градини, а не само и в София, в много други градове. Нямаше деца, разпродадахме всичко. Сега вече започва повече деца да има, обаче няма детски градини, трябва да строим.
Няма, нали сте пак дясна
така
партия?
Не, вижте
какво
сега.
Решение
решението, което предлагам, е нетрадиционно и аз го предлагам за обсъждане, и то е следното. Болничната инфраструктура трябва да остане публична.
По-просто го кажем, сградите.
Сградите. Така. Трябва да се върнат на общините или на държавата и да се приватизира дейността. Дейността, т.е. услугите, които се предлагат
нещо
на хората.
Като концесия,
това
като
е концесия.
Държавни
сега.
Са,
не държавни точно като
са,
плажовете, но по принцип концесията е такава форма, която позволява приватизация на дейността. Сградите са държавна или общинска собственост. Най-важното е управлението и дейността, която се извършва вътре.
Така, от какво
и
се
освен
пазите
това,
да не ги превърнат болниците в
вижте
казина?
Вижте сега, един от моментите, вие виждате колко лоши примери на приватизация има. Приватизацията не винаги е била успешна в България. Вижте колко предприятия се затвориха, колко фалираха. И то не защото не са имали възможност да се развият, а защото са попаднали в лоши ръце. Ами също може да се случи с болниците. Докато ако едно предприятие го затворят, ще пострадат 100-200 човека, което не е малко. Но ако една болница в един град фалира поради некадърно управление на тези, които ще я купат, ще пострада едно население от 20, 30, 50 хиляди души. Докато един концесионен договор, ако не върви и не изпълнява условията на концесията, то той може да бъде прекратен. Така че това е много по, бих казала, мек вариант и по-важен за хората. Гаранция дава, че здравеопазването все пак ще подлежи на някакъв обществен контрол. Докато ако се тръгне към разпродажба, контрола след това е никакъв. Дори както говорят запазване на предмета на дейност за не знам колко години, ами нека да погледнем приватизацията в последните години, какви драстични промени има на приватизационни, т.е. неизпълнения имам предвид на приватизационни договори. Има да сте чули някоя сделка да е развалена? Аз специално не съм. Така че не можем да говорим, че трябва да се повтарят грешките в тая област от миналото. Трябва да се подхожда много внимателно, защото в крайна сметка става въпрос за една жизнено важна услуга – здравеопазване. Какви и по този начин аз мисля, че ще се гарантират най-вече правата на гражданите във всички населени места.
Кажете,
концесията за мен е добър вариант.
Най-важните идеи на новата партия в икономиката. Такива идеи, по които ще се отличавате от това, което има на политическият пазар като избор пред избирателите.
Действително, ние в момента работим по една сериозна програма, която е по секторните политики и която програма ще дадем на обсъждане след като учредим партията, защото не искаме предварително да ангажираме учредителите на Конгреса с един готов продукт. Бихме искали той да стане резултат от участието и идеите на всички наши бъдещи членове. В момента ние сме подготвили така една много кратка програма, която показва какви неотложни цели и задачи ние си поставяме сега и веднага, както се казва, за да демонстрираме идеи и капацитет за решаване на най-неотложните въпроси в България. И ако трябва да започна на първо място с мерки, които предвиждаме, те са свързани действително с икономиката и са свързани с това какви антиинфлационни мерки трябва да се предприемат, защото вие какви? Виждате инфлацията до какви нива стигна и всъщност как тя рефлектира върху доходите на хората. От една страна лихвите се увеличават, което означава намаление на доходите на хората, които имат кредити. От друга страна инфлацията изяжда доходите, които те имат. От трета страна ние сме свидетели на един огромен бюджетен излишък, много над предвидения, който също представлява една надписана сметка на данъкоплатците, повече пари, които се изземват от тях и ще бъдат похарчени по един за мен до този момент неясен и непрозрачен начин. Така както се случи с 1,2 млрд. В края на миналата година, които се изхарчиха за месец и половина и до ден днешен няма отчет в Народното събрание как се случи това. Първата мярка, която предлагаме е да се приеме закон и ще го подготвим този закон за изразходване на бюджетен излишък. Това да става само с закон, когато има такъв...
Ще предложите да се промени закона за устройство на държавния бюджет?
Разбира се, категорично, защото това, което се случи миналата година и то не се случи случайно, защото имаше общински избори и подготовката за един огромен бюджетен излишък допълнително, който изземва доходите на гражданите и на фирмите, е със същата цел. До година имаме нови парламентарни избори.
Тоест, вие ще предлагате така, че парламента да гласува?
Ние ще предлагаме...
Той ще го гласува. Те имат мнозинство огромно.
Вижте сега, все пак трябва да е ясно категорично за какво точно ще се харчат тези пари. Защото в момента
защо
никой не знае.
Защо не предвидите като в Америка да ги връщат?
Ами, това...
Който ми е взел повече данъци, които не ги е предвидил, че ще му трябват, да ги върне.
Ами това също предложение, ето вие като един гражданин давате едно предложение, което може да залегне в нашата бъдеща програма. Това е изключително интересно и аз ви благодаря. Можем да помислим за една такава законодателна инициатива, пък и вие както сте юрист, може и да помогнете това нещо да се направи в закон.
Други идеи в економиката.
Изключително интересна
други
идея.
Идеи в економиката.
Бих се възползвала от нея. Другите идеи в икономиката са свързани безспорно с лицензионните и всякакви други административни режими, които вие знаете как се размножават, както как да кажа, отрязваме едната глава на змията и нови на ламята и нови 10. Тоест,
те непрекъснато официално казват, че се намаляват.
Не, официално се размножават. Официално тези всичките режими водят до абсолютна и повсеместна корупция по всички етажи на властта. И това нещо се вижда с просто око. Аз мисля, че няма сектор, в който това нещо да не се забележи. Един режим приемно се отмени, 10 нови възникват.
Кажете режим, да че махнете.
Ами, примерно, сега, разбира се, в момента ми е трудно на изуст да говоря, но нека да не влизам в подробности, нали, за тези режими. Има цял списък, нали, който сме подготвили.
Колко режима ще махне?
Ами, колко режима? Най-малко в момента, по мои изчисления, режимите, които трябва да бъдат преразгледани, са около 100. Които трябва да бъдат преразгледани, 100-130.
Това са лицензирания, разрешения,
вижте,
регистрирания.
Най-големия проблем е в общините, защото там режимите, те просто непрекъснато се създават. В общините е най-големия проблем и аз мисля, че там трябва да се намери абсолютен подход за регулация, защото с държавните режими там нещата са много по-регулирани. Имаме закон, наредба. Докато общинските съвети имат една автономност да си съчиняват какви ли не режими, разрешителни и лицензионни, общинския съвет ги приема и оттам нататък никой нищо не може да направи. Така че трябва и във връзка с местното самоуправление, тъй като регионалната политика е една от най-важните, на която ние залагаме. Не случайно ние сме, така се обявяваме като партия на регионите, включително и с органите за управлението на новата партия. Това го показваме. Ние ще се занимаваме много сериозно с въпросите на местното самоуправление. Тъй като считаме, че премахването на различията в между регионите, изближаване на регионите и създаване на условия за живот навсякъде равнопоставено е една от най-важните задачи, която ще стои пред нас.
Отворихте дума за партията, да завършим с политически въпроси. Казвате преди месец и половина в 24 часа, ще вземем избирателя на НДСВ, обаче той този избирател според социолозите не е достатъчен даже на НДСВ да влезе в следващият парламент. Честно казано, ако на това ще разчитате...
Вижте, не. Това беше извадено от контекста в някаква степен изречение. Истината е, че доста от избирателите и симпатизантите на НДСВ се присъединяват. Има много молби за напускане на НДСВ, включително много общински съветници, които са избрани, нали, от НДСВ, преминават към нашата партия. И то не за друго, а защото има коренни различия в позициите, които защитават едни и другите. И когато тези различия са непреодолими, човек в крайна сметка трябва да има куража и да каже не повече на една такава политика. Така че много симпатизанти това нещо го правят.
Българската
мисля,
политика
всички знаят за
след
какво
края
става
на комунизма
дума.
Не дава нито един пример на успешен дългосрочен проект на отделяне от една голяма партия, каквато беше НДСВ и успешно създаване,
да,
на нова.
Да, напълно съм съгласна с вас. Много сме го изследвали този въпрос и това се случва само ако се допусне капсулиране и затваряне в, така се каже, броя на тези, които са се отделили от съответната политическа партия. Това, което ние сега искаме да направим, и ние го демонстрирахме още с инициативния комитет, когато от 100 души имаше само 5 човека от парламентарната група, които присъстваха. Ако успеем да отворим новата партия за членове, нови хора, които не са членували даже никъде, и кандидатите за така учредители, вие знаете, че първоначално нашите разчети бяха за 500 души учредители в зала 6 на НДК. В последния момент преместваме конгреса в зала 3 на НДК, защото броя на учредителите надхвърля 800. И това в 95% са хора, които не са членували в никаква партия. Което показва, че има ниша в България от хора, които биха искали да работят за това, за което ние в момента предлагаме. Това, което предлагаме в момента, е много просто. Предлагаме създаване на ред и правила. Нищо друго в момента ни трябва на България, освен ред и правила. И ако енергията на хората, които са активни, които по някакъв начин успяват да решат собствените си проблеми, тази енергия, която им е необходима, енергия, пари, време, нерви, за да преодолява всеки сам тези пречки, които среща по пътя си, за да реши един елементарен въпрос, ако тази енергия на хората успеем да я обединим, аз съм убедена, че ние ще променим правилата и реда в държавата.
Кой ще финансира новата партия?
Ами, кой ще я финансира? Ще я финансират всички тези хора, които искат ред и правила в държавата. Тези,
не,
които...
Знаете, че отдавна не вярват на членския внос,
ами,
хората.
Не, аз говоря точно финансиране, не говоря за членски внос. Това са хората, разчит, които искат да се промени редът и правилата в държавата. Това са тези хора. Те ще помогнат, защото, вижте, само с приказки, с дискусии това нещо не става. Това става с убеждение на последователи, че е дошло време в България не да чакаме някой месия да дойде да ни оправи, защото вече този филм го гледаме няколко серии, а трябва сами да се спретнем, да се вземем в ръце и да се оправим.
Така че това е. Вие каква ще сте в ръководството? Свинаров председател?
Ами вижте, не знам, нека
председател
да видим...
на изборния щаб, как гледате? Вече бяхте на един.
Не, вижте, нека да не коментираме какви са. Аз много разчитам, че в ръководството ще влезат нови хора, че партията на хоризонталния принцип, на който се изгражда, и възможността всеки един регион, всяка област да има представител в съвета на регионите, и това е ръководният орган на бъдещата партия. Аз мисля, че това е нещото, което ще даде възможност новата партия да привлече нови симпатизанти и членове. Защото ако тези хора са убедени, че имат реално представителство, че всеки един регион е представен в органа за управление на тази партия и ще можем да чуем за проблемите както във Видин, така в Кърджали, така в Смолян и в Пловдив, то тогава надеждата за разрешаване на много от проблемите на регионално ниво вече става реалност. И аз дълбоко вярвам в това и съм убедена, че хората ще ни подкрепят.
Лидия Шулева, Българска нова демокрация, бъдещата партия, която се учредява утре в студиото на седмицата.